Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, drahí bratia a sestry, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný nedeľný večer. V prvej časti nášho vysielania si môžete vypočuť dnešný príhovor pápeža Benedikta XVI. Pred modlitbou Anjel Pána.
V jeho ďalšej časti, ako každú tretiu nedeľu v mesiaci, to bude príhovor pre grécko-katolíkov, ktorý pripravil rektor pápežského východného inštitútu páter Cyril Vasil. Príjemné počúvanie vám prajú Slavka Golisová
a Leopold Slaninka.
Pápež Benedikt XVI. Sa dnes na poludnie pomodlil spolu s veriacimi zhromaždenými na námestí svätého Petra vo Vatikáne mariánsku modlitbu Anjel Pána. Pred ňou sa im prihovoril.
Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi la giornata mondiale del migrante e del rifugiato.
Drahí bratia a sestry, slávime dnes Svetový deň migrantov a utečencov. Pretože tohto roku slávime aj rok svätého Pavla, mysliac na to, že svätý Pavol bol veľkým misionárom Evanjelia, pre tohtoročné posolstvo som vybral tému Svätý Pavol ako migrant, apoštol národov. Šavol, ako sa volal v hebrejskom jazyku, sa narodil v prisťahovaleckej rodine v Tarze, čo bolo dôležité mesto Cilície a dejiskom stretu troch kultúr – hebrejskej, helenistickej a rímskej – so svojou kozmopolitnou kultúrou. Keď sa obrátil z prenasledovateľa kresťanov na apoštola Evanjelia, Pavol sa stal veľvyslancom zmŕtvych stáleho Krista a jeho ohlasovateľom pre všetkých v presvedčení, že v ňom sú všetky národy povolané tvoriť veľkú rodinu Božích detí.
La grande famiglia dei figli di Dio. Questa è anche la missione della Chiesa.
Toto je aj poslanie cirkvi, oveľa viac ako inokedy práve v dnešných časoch globalizácie. Je potrebné, aby sme ako kresťania vydávali svedectvo o Ježišovej láske, osobitne tým, ktorí ho nepoznajú alebo sa nachádzajú v ťažkých a bolestivých situáciách. Dnes myslím osobitne na prisťahovalcov. Ich životná situácia je rozličná. V niektorých prípadoch vďaka Bohu je pokojná a dobre integrovaná. V iných prípadoch je žiaľ bolestivá, ťažká, ba dokonca dramatická. Chcel by som zdôrazniť, aby kresťanská komunita pozorne vnímala každého človeka a každú rodinu a prosila svätého Pavla o silu k prežívaniu vo všetkých častiach sveta pokojného spolužitia mužov a žien rozličných etní, kultúr a náboženstiev. Apoštol nám odkrýva tajomstvo svojho nového života. Kristus Ježiš sa zmocnil aj mňa, čítame v liste Filipanom, a dodáva: spoločne ma napodobnujte a všímajte si tých, čo žijú podľa vzoru, aký máte v nás. Áno, každý z nás podľa vlastného povolania, tam, kde žije a pracuje, je pozvaný k svedectvu Evanjelia s osobitnou pozornosťou o tých bratov a sestry, čo z rozličných dôvodov sa prisťahovali, aby žili medzi nami, vnímajúc pritom jav migrácie ako príležitosť k stretnutiu uprostred rozličných kultúr. Modlíme sa a konajme tak, aby sa toto udialo pokojným a konštruktívnym spôsobom, s rešpektom a v dialógu, vyhnúť sa akémukoľvek pokušeniu ku konfliktu a k nadradenosti.
Prevenendo ogni tentazione di conflitto e sopraffazione. E penso infine all'incontro mondiale delle famiglie.
Nakoniec by som rád pripomenul, že dnes sa v hlavnom meste Mexika končí 6. svetové stretnutie rodín a práve dnes začína týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Drahí bratia a sestry, pozývam vás k modlitbe za všetky tieto úmysly. Prosme o materinské orodovanie aj panu Máriu. Po modlitbe Anjel Pána svätý otec ešte dodal:
continuo a seguire con profonda trepidazione.
S hlbokou bolesťou neustále sledujem konflikt v pásme Gazy. Prosme aj dnes Pána za stovky detí, starých ľudí, ženy, nevinné obete neslýchaného násilia, za zranených, ako aj za ich drahých a za všetkých, ktorí stratili svoje domovy. Pozývam vás k modlitbe za tie iniciatívy, prostredníctvom ktorých mnohí ľudia dobrej vôle sa usilujú o ukončenie tejto tragédie. Dúfam, že sa čoskoro podarí dosiahnuť prerušiť vojnový konflikt a začnú sa hľadať riešenia, ktoré by viedli k trvalému pokoju. V tomto zmysle opätovne pozbudzujem všetkých na jednej i druhej strane k viere, že vo Svätej Zemi je miesto pre všetkých a tiež k tomu, aby pomohli ich národom povstať z trosiek a z hrôzy a opäť s odvahou nadviazať spravodlivý a opravdivý dialog. Toto je jediná cesta, ktorá môže viesť k pokojnej budúcnosti detí tejto drahej oblasti.
Po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec udelil veriacim apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Pridite,
Nasleduje príhovor pre grécko-katolíkov, ktorý pripravil rektor Pápežského východného inštitútu páter Cyril Vasil.
Dnes na tému koncelebrácia, biritualizmus a rešpektovanie obradov.
Týždeň, ktorý dnes začíname, je týždeň modlitieb za zjednotenie kresťanov. Na všetkých úrovniach sa v jeho rámci často organizujú aj spoločné modlitby predstaviteľov viacerých kresťanských cirkví a spoločenstiev. Tieto modlitby a slávenie a liturgie slova však nikdy nemôžu mať charakter eucharistickej obety. Jej slávenie je totiž najvyšším prejavom jednoty cirkevného spoločenstva. V tejto súvislosti sa niekedy medzi veriacimi, ale aj kňazmi na Slovensku vynára otázka. Ako je to so spoločným slúžením kňazov rozličných cirkví sui juris, majúc na mysli predovšetkým spoluslúženie rímskokatolíckych a gréckokatolíckych kňazov. Niekedy aj takéto slúženie totiž býva mylne označované za ekumenickú koncelebráciu. V skutočnosti tu ide o koncelebráciu medzi kňazmi dvoch katolíckych cirkví sui juris, rímskokatolíckej a gréckokatolíckej. Obe ale sú súčasťou katolíckej cirkvi. V tomto prípade teda ide o medziobradovú koncelebráciu. Cirkev oddávna odporúča spoločné slávenie Eucharistie, a to predovšetkým spolu s biskupom ako hlavou eparchie partikulárnej cirkvi, ale aj spoluslúženie viacerých kňazov, aby sa vhodne prejavila jednota kňazstva a obety. Aj posledný ekumenický koncil vyzdvihuje, že spoločné slávenie Eucharistie je prejavom jednoty celej cirkvi. Cirkevné právo ustanovuje presné spôsoby a podmienky medziobradového slúženia. V prvom rade tu platí zásada, že nesmie dochádzať k liturgickému synkretizmu, teda miešaniu častí liturgie podľa rôznych obradov. Každý kňaz si má zachovať liturgický odev a insígnie vlastnej cirkvi sui juris. Pri slávení sa majú dodržiavať liturgické predpisy tej cirkvi, v obrade ktorej sa slúži. Neraz sa v súvislosti s medziobradovou koncelebráciou vyskytne takáto otázka. Mohol by ženatý gréckokatolícky kňaz slúžiť v západnom latinskom obrade? Pri hľadaní odpovede je potrebné najprv si ozrejmiť, v čom konkrétne spočíva skutočný alebo zdanlivý problém. Je totiž potrebné odlíšiť, či jadro otázky spočíva v možnosti biritualizmu, teda samostatného slúženia v inom obrade, medziobradovej koncelebrácii, alebo skutočnosti, že v gréckokatolíckej cirkvi sa môžu stať kňazmi aj ženatí muži, a z toho vyplývajúcej domnienky, že ich vzťah k rímskokatolíckej liturgii je rozdielný ako u kňazov žijúcich v celibáte. Pokúsime sa odpovedať od konca. Skutočnosť, že v gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sú vysviacení za kňazov aj ženatí muži, je v súlade s tradíciou a právom katolíckej cirkvi. Osobný stav gréckokatolíckeho kňaza, teda či je slobodný alebo ženatý, nemá žiaden vplyv na možnosť či oprávnenosť vysluhovania sviatostí, bez ohľadu na to, či ich vysluhuje v jeho vlastnom liturgickom obrade, alebo či ich v súlade s cirkevným právom vysluhuje v inom, napríklad aj latinskom, teda rímskokatolíckom obrade. Neexistuje žiadna právna, liturgická alebo iná norma, ktorá by zdôvodňovala rozdielny prístup v tejto oblasti. V rímskokatolíckej cirkvi je pre kňazov záväzný celibát. Avšak z toho nejakým spôsobom nevyplýva, že by liturgiu v tomto obrade mohol slúžiť len neženatý kňaz. Eucharistia ako sviatosť je totiž len jedna a obrad, v ktorom sa slávi, je len výsledkom historického a liturgického vývoja v jednotlivých cirkvách. Cirkevné právo, konkrétne kódex kánonov východných cirkví v kánone 701, udáva presné podmienky, za ktorých môžu koncelebrovať a spoločne sláviť Eucharistiu kňazi patriaci do rôznych cirkví, teda napríklad do cirkvi rímskokatolíckej. Koncelebrácia medzi biskupmi a kňazmi rozličných cirkví sui iuris sa môže s dovolením eparchiálneho biskupa uskutočniť zo spravodlivej príčiny, najmä na podporu vzájomnej lásky a prejavenie jednoty medzi cirkvami, nasledujúc pritom predpisy liturgických kníh hlavného celebranta, vyhýbajúc sa pritom akémukoľvek liturgickému synkretizmu, pričom je vhodnejšie, aby si každý ponechal liturgické rúcha a odznaky vlastnej cirkvi sui iuris. Podmienky, za ktorých môžu spoločne koncelebrovať rímskokatolícky a gréckokatolícky kňazi, ženatí či neženatí, v gréckokatolíckom alebo rímskokatolíckom obrade, sú teda jasne vymedzené textom kánonu. Súhlas príslušného biskupa, myslí sa tu biskup toho obradu, v ktorom sa má slúžiť, primeraná príčina, a takouto príčinou je práve potvrdenie a prehlbenie jednoty cirkvi alebo slávnostná liturgia, na ktorej pre lepšie zvýraznenie jednoty sa zúčastňujú kňazi oboch obradov a podobne, a dodržiavanie liturgických predpisov podľa liturgických kníh hlavného celebranta. Čo sa týka možnosti biritualizmu, teda samostatného slúženia v inom obrade, cirkevné predpisy v zásade vyžadujú, aby každý kňaz vykonával liturgické obrady v tom liturgickom obrade, ktorý je vlastný jeho cirkvi. V niektorých prípadoch je však pastoračne potrebné, aby výnimočne alebo aj pravidelne vykonával liturgické obrady v obrade inej cirkvi. Spomedzi rozličných dôvodov je to predovšetkým pastoračná potreba služby pre veriacich inej obradovej cirkvi. V takomto prípade si dotyčný kňaz musí vyžiadať od Svätej stolice, konkrétne od Kongregácie pre východné cirkvi, osobitné dovolenie tzv. Indult biritualizmu. Svätá stolica zváži podanú žiadosť a v prípade, že to považuje za potrebné, pýta sa aj na mienku príslušných miestnych biskupov, rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho. Ako tomu nasvedčuje doterajšia prax Svätej stolice, hlavným dôvodom či kritériom, podľa ktorého je toto osobitné povolenie udeľované, je ohľad na duchovné dobro veriacich. Svätá stolica môže toto dovolenie udeliť v dočasnej alebo aj trvalej forme. Dokument druhého vatikánskeho koncilu Sacrosanctum Concilium, citujúc slová svätého Ignáca Antiochijského, uvádza, že cirkev sa zvlášť prejavuje v plnej a činnej účasti všetkého svätého Božieho ľudu na tých istých liturgických slávnostiach, predovšetkým na tej istej Eucharistii, v jednotnej modlitbe, pri jedinom prestole, na čele s biskupom obklopeným svojimi kňazmi a svojimi pomocníkmi. To si vyžaduje maximálnu starostlivosť, aby liturgický život eparchie prebiehal okolo biskupa a v jednote s ním. Toto pravidlo platí aj pre otázky spoločného slávenia liturgie kňazov viacerých obradov, alebo pre situáciu, kedy kňaz jednej cirkvi sui iuris chce príležitostne alebo trvalo slúžiť v obrade inej cirkvi. Aj tu je schválenie biskupom zárukou tej jednoty, ktorá má svoje najhlbšie korenie a vyjadrenie v Eucharistii.
Vážení poslucháči, a na záver ešte jedno blahoželanie. Dnes sa dožíva svojho životného jubilea 85 rokov života emeritný nuncius v Rumunsku a v Ruskej federácii arcibiskup Ján Bukovský, ktorý toho času žije v USA. Prajeme mu hojnosť Božieho požehnania a odmeny za jeho vernú službu cirkvi v rozličných častiach sveta. Teraz vám už ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.